í landbúnaðar og sjávarútvegs.
Þá tekur til máls öðru sinni háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra utanríkisráðherra fyrir svarið, en þá bara hættu við refsiaðgerðum. Er það ekki bara strikum við þær? Það er ekki bara besta mál. Er ekki bara búið að standa nú lengi og er ekki bara ágætt að bara fara í samninga við þá, tala við þá, eins og við gerum við flest allar aðra þjóðir. Svo vegna þess að ég held að þessi neysvöld fyrir okkur vegna þess að við sjáum það að ESB er hvernig Bretar gengur að komast út úr ESB. Það virðist vera að ESB sé með einhverja sem að skrifa úr á þeim og þetta virðist vera erfitt sér þá að kynja því sem er ég að fá að í þessu útgöngu samningi og svo sá ég nýja fréttum daginn þar sem var viðtalið við Frakklandsforseta þar sem hann sagði að ég væri kosið í dag útgöngu Frakka úr Evrópusambandinu þá var hann viss að þeir myndu vilja fara út. Þetta er eiginlega hálfgert friðarflanir þegar ESB löndin og þannig að væri nú fínt að fara að finna þá fleiri til þess að eiga viðskipti.